Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetele 43 la 48, capitolul 7, versetul 12. Din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 6, versetele 27 la 28 și 31 la 35. Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați: iubiți-i pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi, vă asupresc și vă persecută, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Tot ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și profeții. Dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Dacă îi îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Și dacă dați cu împrumut acelora de la care sperați să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți-i pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să sperați ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Acest text intitulat Porunca dragostei ne arată două lucruri în legătură cu dragostea creștină: natura ei și motivele pentru care Mântuitorul ne-o poruncește. Să luăm mai întâi natura dragostei creștine. Predica de pe munte are două puncte culminante: cele 8 secrete ale fericirii și această poruncă a dragostei. Domnul Iisus a zis în predica de pe munte: dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Luca, versetul 27, și Matei, versetul 44. În limba greacă, în care s-a scris Noul Testament, erau 4 termeni pentru cuvântul nostru dragoste: storge, care se folosea pentru dragostea familială; eros, care se folosea pentru dragostea dintre un băiat și o fată. Un asemenea cuvânt nu este scris nicăieri în tot Noul Testament. Filia, care avea o însemnătate largă, el se folosea atât pentru dragostea familială, cât și pentru dragostea dintre prieteni și în toate celelalte cazuri când erau la mijloc anumite calități și virtuți. Și agape, pe care Noul Testament l-a întrebuințat pentru dragostea lui Dumnezeu. Cuvântul agape arată natura dragostei lui Dumnezeu. Dragostea agape nu are în vedere niciodată ce face persoana iubită. Ea nu ține cont dacă cel iubit o merită sau nu. Și ea nu caută niciodată binele ei, ci întotdeauna binele cel mai mare pentru cel iubit. Și acum, când Mântuitorul ne-a poruncit să ne iubim vrăjmașii, care dintre aceste patru cuvinte a întrebuințat? Evangheliștii Matei și Luca ne răspund în modul cel mai surprinzător, că Fiul lui Dumnezeu a folosit cuvântul agape. În primele trei feluri de dragoste, omul nu trebuie să depună niciun efort, pentru că el iubește de la sine. Pe când, în dragostea agape, nu există o legătură de sânge ca în cazul dragostei storghe, nici de instinct ca în cazul dragostei eros și nici de estetică, merite sau de alte calități ca în cazul dragostei filia. Astfel, ni se pare că noi nu putem iubi cu această dragoste nici pe aproapele nostru și cu atât mai puțin pe un vrăjmaș care ne urăște și luptă împotriva noastră. Dragostea agape este de natură divină. De aceea numai cei care sunt smulși din împărăția urii a diavolului și transferați în împărăția dragostei lui Hristos își pot iubi vrăjmașii. Iubirea față de vrăjmaș este cea mai înaltă culme a dragostei. Ea întrece orice logică denaturată a muritorilor. Această dragoste, care stă la baza învățăturii Fiului lui Dumnezeu, face creștinismul să se deosebească fundamental de toate concepțiile, filozofiile și religiile lumii. Fericitul Augustin a zis: nimic nu este mai vrednic de mirare ca iubirea față de vrăjmași. Adevăratul creștin nu poate să nu iubească și el nu are niciun motiv ca să nu-și arate dragostea chiar și față de vrăjmași. Martirul Sextus a zis: nu considera pe nimeni vrăjmașul tău. Iar înțeleptul Rafael a continuat să afirme: nici chiar atunci să nu-ți urăști vrăjmașul când te împiedică să faci fapte bune, fiindcă nu există o faptă mai bună ca aceea când îți dă ocazie ca să-i arăți dragoste. Nimeni nu trebuie să fie vrednic de mai multă compătimire din partea noastră ca acela care ne urăște. Dacă ne pare rău după un mădular care s-a îmbolnăvit și ne doare, atunci cu atât mai mult trebuie să ne fie milă de un astfel de semen care este în mâinile celui rău și de care diavolul se folosește cum vrea. Un proverb indian străvechi spunea: nu te mânia pe bastonul care te lovește, ci supără-te pe acela care îl mânuiește. Mântuitorul, atunci când a interzis ura și ne-a dat porunca dragostei față de vrăjmași, ne-a arătat că, așa după cum cei ce sunt sub dominația lui Satan nu pot să nu urască pe copiii lui Dumnezeu, tot astfel, nici cei ce sunt în împărăția dragostei celui preanalt nu pot ca să nu iubească și să nu le fie milă de aceea pe care diavolul îi ține sub teroarea lui. Și în al doilea rând, Domnul Iisus ne arată în acest text motivele poruncii dragostei creștine. Sunt patru motive pentru care Domnul Iisus ne-a dat porunca dragostei agape. Primul motiv pentru care El ne-a poruncit să avem această dragoste este că ea aparține copiilor lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți-i pe vrăjmașii voștri. Matei, versetele 43 la 44. La evrei, aproapele însemna evreul și nici de cum altcineva care făcea parte din alte națiuni. Maimonides a zis: evreul, dacă vedea pe un păgân căzând în mare, nu-l scotea, pentru că era scris: să sari în ajutorul aproapelui tău. Ori păgânul nu este aproapele tău. Istoricul Tacitus a zis că evreii urau toate națiunile păgâne și că acestea, cunoscându-le ura, îi dușmăneau pe ei. Chiar și comunitatea de la Qumran a urât pe toți neevreii. În manualul de disciplină al acestei comunități scrie următoarea poruncă: să iubești pe toți aceia pe care i-a ales Dumnezeu și să urăști pe toți fiii întunericului pe care El i-a alungat. Cuvintele "binecuvântați-i pe cei care vă blestemă" din Evanghelia după Matei, versetul 44, nu se găsesc în codicile Sinaiticus și Vaticanus. În Vulgata, traducerea lui Ieronim și în alte traduceri ale Bibliei în limba latină, în traducerea lui Tischendorf. Dar, în schimb, s-au găsit în alte manuscrise. De aceea ele au apărut la Ioan Gură de Aur, la mulți alți scriitori din Biserica Primară și aproape în toate manuscrisele cursive care au început să apară din secolul al VII-lea. Cuvintele "faceți bine celor ce vă urăsc", tot din Evanghelia după Matei, versetul 44, de asemenea, nu se găsesc în codicele Sinaiticus și Vaticanus. Dar, în schimb, s-au găsit în alte manuscrise. De aceea, ele au apărut în Peșito, care era o traducere a Bibliei în limba siriacă din secolul al II-lea. În Vulgata, versiunea Bibliei în limba latină, pe care Ieronim a tradus-o la sfârșitul secolului al IV-lea, și aproape în toate manuscrisele cursive care, așa după cum am văzut mai înainte, au început să apară din secolul al VII-lea. Și cuvintele "rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă persecută", Tot din Evanghelia după Matei, versetul 44, la fel lipsesc din codicele Sinaiticus și Vaticanus. Dar, în schimb, s-au găsit în alte manuscrise. De aceea și ele au apărut în Peșito, în multe citate ale scritorilor din biserica primară și în multe manuscrise cursive. Toată cerința Domnului Isus se reduce la două porunci: dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de om. Nu se poate concepe ca cineva să aibă dragoste față de Dumnezeu și să nu-și iubească pe toți semenii. Numai în măsura în care îl iubim pe Dumnezeu, îi iubim și pe aceia pe care El i-a creat și care simt, aspiră și suferă ca noi. Fiul celui prea înalt, când a zis: iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă persecută, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei, versetele 44-45. Ne-a atras atenția asupra dragostei agape a lui Dumnezeu în acțiune. Așa cum Tatăl Ceresc face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi, și cum El dă ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, tot așa și noi trebuie să iubim pe toți oamenii. Chiar și rabinul Iosua ben Nemia, atunci când a văzut această dragoste a lui Dumnezeu în acțiune, a trebuit, recunoscând că Cel Preanalt îi iubește nu numai pe ei, evreii, ci și pe neevrei, să zică: n-ați văzut cum a plouat peste holda lui X ca și peste cea a lui Y? Deși primul este un mare păcătos, și n-ați observat cum soarele luminează și peste țările păgâne ca și peste Israel? Un alt rabin a zis într-o istorioară că atunci când egiptenii au fost înecați în Marea Roșie, îngerii au izbucnit într-un imn de laudă. Dar Dumnezeu, întrerupându-i brusc, le-a spus trist: cum de puteți cânta înaintea mea când se distruge lucrarea mâinilor mele? Dragostea lui Dumnezeu este în așa fel încât El nu poate să găsească niciodată plăcere când una dintre creaturile Lui suferă. Mântuitorul, după ce ne-a arătat cum dragostea lui Dumnezeu îmbrățișează pe toți oamenii, pe cei păcătoși care îi sfâșie inima tot așa de bine ca și pe cei sfinți care îi aduc bucurie, a continuat să ne spună: tot așa și voi, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Versetele 44-45. Limba aramaică era foarte săracă în adjective. Datorită acestui fapt, evreii au înlocuit adjectivele cu expresia fiul lui. Spre exemplu, în loc de om pașnic, ei ziceau fiul păcii. astfel expresia, ca să fiți fii ai lui Dumnezeu, are însemnătatea ca să fiți ca Dumnezeu. Iată de ce trebuie să avem și noi dragostea agape, ca să fim ca Dumnezeu. Și dacă avem această dragoste și suntem ca Dumnezeu, atunci suntem cu adevărat copiii celui preanalt. Mântuitorul ne arată în acest punct culminant al predicii de pe munte că iubirea de vrăjmaș este cea mai înaltă treaptă a dragostei și că ea este certificatul cu care putem dovedi că suntem copiii lui Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care Domnul Iisus ne-a dat porunca dragostei agape este ca să facem lucruri neobișnuite. Mântuitorul i-a întrebat pe ascultătorii lui de pe munte. Îi redăm armonizat pe evangheliștii Matei și Luca, citându-l pe Domnul Iisus. Dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată așteptați? Nu fac așa și vameșii? Matei, versetul 46. Și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe ei. Luca, versetul 32. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Luca, versetul 33. Dacă îi îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Matei, versetul 47, versetele 6 la 8. Oamenii caută să se etaleze unii cu alții, dar Mântuitorul nouă nu ne permite să ne etalăm cu nimeni dintre semenii noștri. El ne spune că dacă facem parte din împărăția dragostei lui Dumnezeu și suntem copiii celui preanalt, atunci trebuie să ne etalăm numai cu Părintele Iubirii, pentru că un copil al lui Dumnezeu nu poate să nu iubească cum iubește Dumnezeu și ce iubește El. Iată de ce numai copiii lui Dumnezeu își iubesc vrăjmașii. Iată de ce numai ei fac bine celor ce le fac rău. Iată de ce numai ei binecuvintează pe cei care îi blestemă. Și iată din ce cauză numai ei se roagă pentru cei care îi persecută. Toate acestea îi arată că ei se deosebesc fundamental de ceilalți oameni, prin faptul că ei sunt fiii împărăției dragostei lui Dumnezeu și copiii celui preanalt. Ceea ce face un fiu al împărăției dragostei lui Hristos nu poate să facă nimeni dintre fiii împărăției celui rău. Un copil al lui Dumnezeu nu poate ca să nu-și ajute vrăjmașul. Și dacă îl ajută, el nu poate ca să nu-l aducă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și dacă îl aduce în prezența Părintelui Iubirii, el nu poate să-l mai urască, fiindcă ura lui se transformă pe loc în dragoste. Al treilea motiv pentru care Dumnezeiescul nostru învățător ne-a dat porunca dragostei agape este ca să realizăm cea mai înaltă virtute din lume. Domnul Iisus a zis: tot ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și profeții. Matei, versetul 12 și Luca, versetul 31. Himalaya din China este cel mai înalt munte de pe pământ, iar vârful lui, care se numește Everest, este cel mai înalt pisc de pe suprafața pământului. Înălțimea lui este de 8.848 metri. Ceea ce este piscul Everest al muntelui Himalaya față de ceilalți munți, aceea este porunca dragostei agape în comparație cu toate celelalte virtuți mari ale lumii. Ea este Everestul tuturor virtuților copiilor lui Dumnezeu. Acesta este un alt motiv pentru care porunca dragostei este considerată una dintre cele două chei de boltă ale predicii de pe munte. Cei mai mari gânditori ai lumii au formulat următoarea regulă de aur: ceea ce nu-ți place, altuia nu-i face. Care la prima vedere ni se pare că ar fi o paralelă la această formulă supremă a eticii rostită de Mântuitorul. În secolul al VII-lea înainte de Hristos, Buddha, fondatorul religiei budiste, a spus: nu faceți altora ceea ce n-ați vrea să vă facă vouă alții. În imnurile budiste sunt și următoarele versuri pe care le cântă indienii: toți oamenii tremură la pedeapsă și la toți le este frică de moarte. Pune-te în locul lor și nu-i omorâ, fiindcă nu este niciun motiv pentru omor. Toți oamenii tremură la pedeapsă și la toți viața le e dragă. Pune-te în locul lor și nu-i omorâ, fiindcă nu este niciun motiv pentru omor. Când Tse Kung l-a întrebat pe Confucius: există o formulă care poate sluji ca și conduită tuturor oamenilor? Acest filozof ilustru și mare moralist chinez a răspuns cu 500 de ani înainte de Hristos: ce nu dorești să ți se facă ție, aceea nu fă nici tu altuia. Cercetătorul german Ewald a spus că și filozoful Socrate a rostit o asemenea regulă de aur cu 400 de ani înainte de Hristos. Gibbon a relatat că această regulă de aur s-a găsit și la filozoful Isocrate, pe care a rostit-o cu vreo 350 de ani înainte de Hristos. Diogen Laertiu a zis că odată când Aristotel a fost întrebat cum trebuie să ne comportăm cu alții, acest filozof a răspuns cu vreo 340 de ani înainte de Hristos: așa cum am dori ca și alții să se comporte cu noi. Bătrânul Tobit, care a trăit în secolul al III-lea înainte de Hristos, a spus fiului său Tobi: nu fă altora ceea ce n-ai vrea să ți se facă ție. În Israel erau doi dascăl mari, Șamai și Hilel. Odată când unul dintre neevrei s-a dus la Șamai și i-a zis cu vreo 20 de ani înainte de a se naște Domnul Isus: sunt gata să mă convertesc la iudaism dacă îmi predai toată legea cât stau într-un picior. Și Șamai l-a scos afară. Apoi s-a dus la Hilel cu aceeași dorință și Hilel i-a zis: ce urăști tu, nu fă altuia. Aceasta este toată legea, iar restul este numai comentariul ei. Du-te și împlinește-o. Această formulă de aur a spus-o și înțeleptul Seneca în jurul anilor 50 după Hristos. Un evreu foarte învățat cu numele de Filo de Alexandria, de asemenea a zis: ce tu nu poți suferi, nu fă la alții. Și stoicii la fel au stabilit în sistemul lor filozofic această regulă. Ei au spus: ceea ce ție nu-ți place, aceea nu fă altuia. Toți aceștia au formulat această regulă într-o formă negativă, numai Domnul Isus ne-a predat-o într-o formă pozitivă. Această regulă, concepută în forma ei negativă de către mari înțelepți ai lumii, este mai mult un principiu juridic decât religios, pentru că ea cere omului numai să nu facă altuia ceea ce lui nu-i place să-i se facă. Este adevărat că, fără acest principiu care servește ca normă de viață, relația socială ar fi imposibilă și omenirea n-ar putea să-și continue existența. Și cu toate acestea, această regulă are cusururile ei. Pentru că ea fiind negativă, nu ne cere să facem niciun fel de bine aproapelui nostru, ci doar să ne ferim, ca să nu-i creăm vreun rău. Pe când regula de aur a Fiului lui Dumnezeu este pozitivă și religioasă, fiindcă ea ne cere ca tot ce dorim să ne facă nouă oamenii, aceia avem obligația sacră să le facem noi mai întâi lor. Această regulă de aur pe care a formulat-o Mântuitorul nu este altceva decât dragostea agape în acțiune, prin care el cere tuturor fiilor împărăției dragostei sale să se pună cu totul în slujba semenilor lor. Întrucât lumea zace în cel rău, oamenii cei mai luminați, formulând regula negativă, au trebuit să ceară ca legea să interzică tuturor fiilor împărăției diavolului. Tot ce nu le place ca să li se facă lor, aceia să nu aibă nici ei voie să facă la alții. Iar atunci când a venit la noi Fiul lui Dumnezeu, el ne-a adus o altă lege și o altă regulă, legea dragostei și regula pozitivă. Astfel a poruncit tuturor fiilor împărăției dragostei sale ca tot ce doresc să le facă lor alții, aceia trebuie să le facă ei mai întâi lor. Și al patrulea motiv pentru care Mântuitorul ne-a dat porunca dragostei agape este ca să atingem desăvârșirea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu ne-a zis: voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei, versetul 48. Acesta este unul dintre cele mai grele versete din întreg Noul Testament, pentru că ni se pare imposibil ca noi oamenii să atingem perfecțiunea lui Dumnezeu. Cheia pentru dezlegarea acestei probleme ne oferă cuvântul teleios din textul grecesc. Acest cuvânt înseamnă în limba greacă a atinge țelul în mod perfect. Un lucru este teleios atunci când atinge scopul pentru care a fost făcut în mod perfect. Fiul lui Dumnezeu ne arată prin acest cuvânt că omul devine desăvârșit numai atunci când atinge scopul pentru care a fost creat. Dar putem ști noi cu ce scop am fost creați? Da, putem ști. Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoștință. El ne-a spus în Geneza 1:26 că ținta creării noastre a fost să fim ca El. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Geneza 1:26. Un om atinge desăvârșirea lui Dumnezeu numai atunci când are dragostea agape, când iubește pe oameni ca Dumnezeu și când îi iartă ca El, indiferent dacă îi sunt prieteni sau vrăjmași. Vrăjmașii lui Hristos au putut să-L urască și să-L disprețuiască, dar El nu putea decât să iubească. Dacă vom atinge pe pământ perfecțiunea asemănării dragostei lui Dumnezeu, atunci vom atinge și în cer desăvârșirea chipului gloriei sale. Am văzut că scopul lui Dumnezeu atunci când ne-a creat a fost să fim ca El. Iar acum, în predica de pe munte, Mântuitorul ne învață să fim desăvârșiți, așa cum și Tatăl nostru ceresc este desăvârșit. Dacă toți oamenii l-ar asculta pe Hristos și s-ar iubi unii pe alții cu dragostea lui Dumnezeu, pământul s-ar transforma pe loc într-un adevărat rai. Numai că omului care zace în cel rău îi place egoismul, ura și cruzimea. De aceea el nu vrea ca să-l asculte și să-l urmeze pe Marele Mântuitor. Stanley Jones ne povestește că în pădurile tropicale ale Indiei de Est există o floare pe care, dacă o iei singură, miroase urât, iar dacă o iei împreună cu alte flori, miroase minunat, pe când dragostea agape ar mirosi minunat, iar înfrăți pe toți oamenii, iar face pe toți fii de Dumnezeu și iar ajuta să atingă chiar pe pământ desăvârșirea asemănării cu Dumnezeu. Dar chiar dacă cea mai mare parte a lumii respinge pe Hristos și rămâne și pe mai departe în cel rău, totuși, dragostea agape va continua să miroase minunat, chiar și atunci, pentru fiii împărăției celui prea înalt, fiindcă ea ne înzestrează nu numai cu perfecțiunea asemănării lui Dumnezeu pe pământ, dar ne va dota și cu desăvârșirea chipului gloriei sale în cer.
Iordanul va sta.